Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 26 ліпеня.
Што будзе, калі Польша ўсё ж пяройдзе ад папярэджанняў да справы?
На мяжы мы бачым гэту жалезную заслону, і яшчэ раз падкрэслю, гэта, канешне, шлях да разбурэння адносін паміж народам.
Алімпійская ізаляцыя. Беларусь правалілася на гульнях у Парыжы яшчэ да іх пачатку.
У выніку ў Парыжы выступяць усяго 17 спартоўцаў з Беларусі ў 10 відах спорту.
Вандалы на Алімпіядзе і царква, якая палівае кветкі. Іх норавы.
Французскія журналісты паведамляюць пра падпалы і іншыя інцыдэнты на трох буйных чыгуначных лініях.
Гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Беларусь неўмінуча апускаецца жалезная заслона. Падаецца толькі, што шокам для нас стала забарона аўтамабілям на беларускіх нумарах перасякаць мяжу з Літвой і Латвіяй, як падобная навіна прыйшла і з Польшчы.
Яно ў выніку апынулася фейкам, аднак польскі бок некалькі разоў за мінулы тыдзень паўтарыў сваю пагрозу пра спыненне грузавога транспарту на мяжы. Калі рэжым Лукашэнкі не выпусціць з турмы Анджэя Пачобута, не выдасць забойцу польскага памежніка і не спыніць атакі мігрантаў на мяжы.
З апошнім, падаецца, стала лягчэй, а вось з астатнім усё складана. Па апошняй інфармацыі, актывіст польскай меншасці Пачобут знаходзіцца ў камеры-адзіночцы ў поўнай ізаляцыі ў калоніі, а мігранта-забойцу ніхто выдаваць пакуль нікому не збіраецца.
Ці можна чакаць, што Польшча такі пойдзе на гэты складаны ледзейны крок і перакрые грузавы паток праз Беларусь у ЕС? У эфіры Еўрарадыё разважаюць наш галоўны рэдактар Павел Свердлоў і блог Александр Кнырович.
Александр, вы вядомы сваім выказваннем пра тое, што не шкада беларусаў у чэргах. Узрадаваліся крыху, таму што, ну, всё, знікнуць чэргі. Застануцца ў іх толькі еўрапейскія легкавікі з задаволенымі еўрапейцамі, якія па безвізе шастаюць у Беларусі назад.
Слухайте, ну, па-першае, ты людзі, якія папракалі мяне гэтай фразай, павінны быць задаволены. Таму што ніхто не спыняў рух автобусаў, і калі мы кажам пра нейкіх блізкіх тых людзей, якія вымушаны знаходзяцца за мяжой, то з імі якраз такі ўсё на сваіх месцах. Але ў гэты раз я не задаволены.
Так.
У гэты раз я вельмі не задаволены, і ну, Павел зразумела, ўжо такі тоўсты такі как бы пераход да майго відэа, якое выйшла учора на канале. Мы знялі адмысловае выданне аб тым, што гэта сапраўдная такая заслона, якая ўжо падобная трохі да таго, што адбывалася паміж Савецкім Саюзам і Захадам. Вельмі падобная. І што не трэба з гэтых падзей рабіць падзеі меншыя, чым яны ёсць на самой справе. Гэта падзеі. У першую чаргу гэта, канешне, новы пакет санкцый, які быў прыняты ў канцы чэрвеня, напэўна, і які забараніў перавоз, ну, ад туалетнай паперы да ікры, да ўсяго іншага для фізічных асобаў праз мяжу. Па-другое, гэта, канешне, гэтая гісторыя з тым, што забаронена цяпер уязджаць на аўтамабілях з беларускай рэгістрацыяй у Літву, Латвію і Эстонію, і далей будзе забарона цалкам знаходзіцца аўтамабілем з беларускай рэгістрацыяй у гэтых краінах, выключна да гэтай самай, да канфіскацыі, да продажу і да перадачы гэтых грошай на карысць Украіны. Так напісана, не ведаю, ці будуць рэальныя выпадкі, але ўсё ж такі так напісана. Ну, па-трэцяе, мы назіраем тую гісторыю, якая зараз ідзе у Літве, з пагрозай нацыянальнай бяспекі. Ну, ведаце, асабіста ў мяне ёсць прыклады ў блізкіх, ну, не ў сваякоў, але ўсё ж такі блізкіх да мяне людзей, калі дзяўчыне адмовілі ў нацыянальнай візе Літвы і забаранілі ўезд на 5 гадоў на падставе таго, што калісьці яна працавала ў дзяржаўным банку. І гэта таксама тэндэнцыя, уж я не ведаю, які давер вы маеце да інфармацыі, якая ідзе ад у Вольгі Карач, Але сёння яна публічыла даклад, дзе напісана, што 1600 такіх выпадкаў ўжо ёсць у Літве, і што гэта, ну, гэта сапраўдная ўжо пазіцыя, гэта сапраўдная тэндэнцыя, таму мы знялі гэтае відэо, якое учора выйшла на канале «Кнаровіч план» і ўжо набрало там, ну, амаль 14-15 тысяч праглядаў, то бок гэта зацікаўленыя гледачы ў гэтым відэо, дзе мы разбіраем тое, што адбываецца. І гэта зусім не падобна на санкцыі супраць рэжыму. Гэта вельмі падобна на санкцыі супраць беларусаў.
Ну да, вось беларусы, якія умоўна завіслі паміж Беларусію і Літвой. Да, вось служыў у войску 20 гадоў таму. Я ведаю такую падставу для таго, каб адмовіць чалавеку ў літоўскім ВНЖ і праве жыць у Літве. Там працавала ў дзяржаўным агентстве, да, якое там займалася інвестыцыямі, ці турызмам, ці чым заўгодна, да. Вось у Александра прыклад з дзяржаўным банкам. І людзі, атрымліваецца, ну, рэальна завіслі. Яны хацелі б пакінуць Беларусь. Яны хацелі б будаваць сваё жыццё ў новай краіне. Магчыма, там нават некі палітычны пераслед за плячыма, да? Магчыма, это не проста чыстыя эканамічныя мігранты, няма крымінальнай справы, але ёсць, напрыклад, там затрыманне на суткі ў 2020 годзе пасля выбару і гэтак далей. Але Літва кажа: "Не, стоп, мы баімся за сваю нацыянальную бяспеку, за сваю ідэнтычнасць і гэтак далей, і гэтак далей".
Працягваем размову Паўла Свердлова і Александра Кнаровіча.
Польша ўсё ж такі іншая краіна, да, Александр? Мы все спужаліся, але адначасова не верылася крыху ў тое, што палякі спыняць вось гэты рух легкавікоў. Польша неяк беларусаў пераварвае спакойна і паспяхова, я б сказаў так. Не ведаю, радавацца гэтаму ці не, але тым не менш.
Ну, канешне, трэба радавацца. Трэба радавацца. Ну, па-першае, што я должен казаць, калі ў мяне пытаюць, а як цябе на чужбіне, як ты сябе адчуваеш? Так, менавіта ў Польшы я сябе адчуваю як на радзіме. Я заўсёды кажу, хлопцы, я не разумею, чаму па бузе ёсць у нас некая межа. Ну, зразумела, мы розныя народы, але ўсё ж такі і ментальна, і ў адносінах адзін да аднаго мы вельмі блізкі, таму я не адчуваю, дзякую Богу, не адчуваю таго, аб чым мы зараз кажам у адносінах да Літвы, канешне, зразумела, чаму, таму што беларусы не з'яўляюцца найбуйнейшай такой часткай міграцыі зараз у наогуле, ведаць, наогуле у Польшу за год прыязджаюць 75 мільёнаў чалавек. Ну, зразумела, з бізнес-мэтамі, з турыстычнымі мэтамі.
Вы маеце, прыязджаюць і з'язджаюць усё ж.
Так, канешне, канешне. Ёсць лічбы і па патоку мігрантаў, там беларусы будуць на першых радках, але ўсё ж такі ёсць у нас і украінцы, ёсць і іншыя людзі. І таму пытанне беларусаў у Польшы стаіць у шэрагу іншых пытанняў, якія значна больш праблемныя. І беларусы не ствараюць праблему, і, ну, дзякуй Богу, там, даже калі у нас ёсць там 300 тысяч беларусаў, напрыклад, у Польшы, то на 38 мільёнаў насельніцтва, гэта, ну, зразумела, што гэта ніякая ні пагроза, ніякай бяспекі быць не можа. Таму у Польш зусім іншая адносіна да беларусаў, вельмі спрыяльна, і, канешне, как бы фейк з аўто, з на якіх нельга будзе ездзіць у Польшы, ну, мяне вельмі здзівіў, дзякую Богу, што ён пражыў 20 гэтых хвілін, але нехта гэта зрабіў. Таму Польша гэта прыклад, вельмі добры прыклад. Нельга казаць, што зараз не без нейкіх праблем, таму што зараз у каардынацыйнай радзе абмяркоўваецца, вось у тым ліку, ну, абмяркоўваецца ліст па ініцыятыве моладзевага наступа наконт прызнання беларускіх атэстатаў без вынікаў гэтага самага цэнтралізаванага тэставання, ну, для абітурыентаў, якія жадаюць паступаць у Польшу. Ёсць некаторыя моманты, якія магчыма абмяркоўваць, але ўсё ж такі гэта, ну, такія працоўныя моманты, без гэта не выглядае як некая такая вялікая дыскрымінацыя. Але ўсё ж такі на мяжы мы бачым гэтую жалезную заслону, і яшчэ раз падкрэслю, гэта канешне, шлях да разбурэння адносін паміж народамі.
Ну, вось цікава, што я ад еўрапейскіх дыпламатаў чуў шмат разоў пра тое, што санкцыі не мусяць біць па простых грамадзянах, раз, і пра выключную важнасць вось гэтай мабільнасці праз мяжу, да, то бок літаральна мне вось сказалі, дыпламаты, якія ў прынцыпе там недзе размаўляюць пра гэта, да, што калі мы не дадзім беларусам магчымасць паглядзець, як жывуць людзі ў Еўропе, паглядзець на кошты, там паездзіць па гэтых дарогах, паразмаўляць з людзьмі еўрапейскімі, да, то як мы іх зменім, як мы іх матывуем на карысць вось некіх пераменаў у той бок, калі яны могуць толькі аддаць свайго там сына ці дачку вучыцца ў Расію, паехаць у Расію, ну ці далей на ўсход, умоўна кажучы. Але чамусьці вось все адбываецца вось так, як адбываецца. Да, тому что мне адказа нават няма. Ёсць вось некі такі абстрактны адказ пра тое, што ну цяжка задызайніць такія санкцыі, якія вот кропкава білі б па нейкіх там прадпрыемствах, вось менавіта па рэжыме, да, ну таму пакутуюць усе.
Ну, вы маеце рацыю на 100%. Таму што гэта выглядае вельмі і вельмі дзіўна, і я прыгадаю, ўжо ёсць такое відэа, у як літоўская журналістка пытаецца ў літоўскага чыноўніка, які кажа: "Мы павінны забараніць там гэты самы заробак рэжыму ў Беларусі на том, што прадаецца некаторая колькасць беларускіх аўтамабіляў у Еўропе, таму ім забаранілі ўезд". І журналістка пытаецца ў яго: "Ну а колькі? Колькі беларускіх аўто прыязджаюць з беларускай рэгістрацыі прадаецца ў Еўропе?" Няма статыстыкі, таму што няма такіх выпадкаў, таму што паток рухаецца ў іншы бок.
Канешне, ну лакшэры аўтамабілі рухаюцца так, наадварот, праз Беларусь у Расію.
Так.
І вось гэта б забараніць. Вот я не разумею, уласна, чаму гэта дагэтуль магчыма? Ну, там ёсць некія справы, я чытаў у Нямеччыне, там выйшлі на нейкую фірму, якую спрабуюць нагнуць, умоўна кажучы, да, таму што яна рэальна займалася абыходам санкцый, дапамогаю абыходзе санкцый, гандлем гэтым люксамі аўто. Але мне здаецца, што такіх фірм, ну, 20. Адну як бы змаглі знайсці і заўважыць, да, і там нейкую справядлівасць вяртаць, а 19 працягваюць працаваць. А пры гэтым людзі вось праз месяц ужо ў Літву не змогуць заязджаць на аўто з беларускімі нумарамі. Ну, прычына нейка выдуманая, канешне, Александр, якую вы агучылі. Это джылі едуць прадавацца.
Не ведаю, але гэта слова...
Тебелас, я не ведаю, ну... Незаўважна крадзецца праз мяжу.
Ён павінен быў неяк абараняць гэтае рашэнне, ну вось ён нашоў такі аргументы. Але сітуацыя дрэнна, і я падкрэслю, вот калі мы кажам а то аб тым, што вось беларусы не змогуць ездзіць, то застанецца толькі вырубіць незалежныя СМІ, напрыклад, Еўрарадо, Белсат, іншыя СМІ.
Блогераў.
І беларусы цалкам застануцца сам насам з Лукашэнка і пуцінскай прапаганды. І тады, калі ведаеце, калі скончыцца ўсё ж такі вайна, а яна калісьці скончыцца, калі трэба будзе налажваць адносіны, то нармальныя звычайныя беларусі справядліва скажуць: "Хлопцы, а дзе вы былі, калі нам было цяжка? Чаму вы прыйшлі зараз к нам, калі ўсё ўжо скончылася, калі ўжо можна нармальна жыць? Мы памятаем, як вы вырубалі гэта ўсё, і таму давайце пагаворым аб гэтым".
Гэта былі галоўрад Еўрарадыё Павел Свярдлоў і блогер Александр Кнырович. Яны паразважалі пра тое, ці закрые Польшча мяжу з Беларусю і што будзе, калі гэта ўсё ж здарыцца.
Далей у праграме Еўразум.
Алімпійская ізаляцыя. Беларусь правалілася на гульнях у Парыжы яшчэ да іх пачатку.
У выніку ў Парыжы выступяць усяго 18 спартоўцаў з Беларусі ў 10 відах спорту.
Вандалы на Олімпіядзе і царква, якая палівае кветкі. Іх норавы.
Французскія журналісты паведамляюць пра падпалы і іншыя інцыдэнты на трох буйных чыгуначных лініях.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. У першым матчы другога кваліфікацыйнага раўнда футбольнай лігі канферэнцыі гродзенскі Нёман згуляў у гасцях унічыю з румынскім Клужам 0-0. Гульня ў адказ пройдзе ў Венгрыі на нейтральным полі 1 жніўня. Калі гродзенцы пройдуць Клуж, іх наступным сапернікам будзе няўдачнік пары Лігі Еўропы Брага, Партугалія, Макабі, Ізраіль.
39-гадовы амерыканскі баскетбаліст Леброн Джеймс стане першым мільярдэрам, які прыме ўдзел у алімпійскіх гульнях. Выданне Forbes у апошнім рэйтынгу самых высокааплатных спартсменаў свету паставіла яго на 4-е месца. Самой молодой удельницей олимпийских гульняў у Парыжа стане 11-гадовая китаянка Джен Хау-Хау, и она будет спаборничать у скейтбордингу. Однако за всю историю гульняў самым молодым олимпийцем лічится гимнаст Дмитриус Лундрас. У конце 19-го стагодия он завоевал бронзу, коли ему было только 10 годов. На Олимпиаде зловили на шпионаже за соперниками с допомогой дрона тренера жаночей сборной Канады по футболе Джозеф Ломбарди записывал видеотренировки сборной Новой Зеландии. Его затримливала полиция, дрон конфисковали, а канадец отримал умовный термин. Его звольнили со сборной и отправили на родиму. Звольнили и ассистентку Ломбарди, не глядя на то, что я ей вину не доказали. Это были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
26 ліпеня ў Парыжы стартуюць летнія алімпійскія гульні. На іх ад Беларусі будзе ўдзельнічаць усяго 17 атлетаў. Гэта абсалютны антырэкорд. Менш не было ніколі.
Беларусы будуць прадстаўленыя ў нейтральным статусе, то бок без сцяга, гімна і дзяржатрыбутаў.
Еўрарадыё расказвае, чаму ў Парыж паехала так мала беларускіх спартоўцаў і хто гэтыя 17 чалавек, якія ўсё ж выступяць на алімпіядзе. Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson.
Праз спрыянне расійскаму ўварванню ва ўкраіну ў 22-м годзе міжнародны алімпійскі камітэт увёў жорсткія абмежаванні ў дачыненні да Беларусі, але ў выніку вырашыў дапусціць да гульняў індывідуальна нейтральных спартоўцаў, якім усё адно трэба было прайсці алімпійскую кваліфікацыю. Арганізатары алімпіяды кіраваліся меркаваннем большасці чыноўнікаў ад спорту. Спартоўцы не мусяць быць караны за дзеянні сваіх урадаў. Не дапусцілі да гульняў спартоўцаў, якія адкрыты падтрымліваюць вайну, а таксама тых, хто мае дачыненне да войска ці іншых беларускіх сілавых структур. У выніку ў Парыжы выступяць усяго 17 спартоўцаў з Беларусі ў 10 відах спорту, але яны не змогуць атрымаць асалоду ад падзей на 100%. Напрыклад, ім нельга будзе ўдзельнічаць у традыцыйным парадзе краін на цырымоніі адкрыцця алімпійскіх гульняў. І гэта не кажучы пра забарону пазначаць сябе любымі дзяржсімваламі Беларусі. 3 месяцы таму мэр Парыж Ан Ідальго падчас візіту ў Кіеў увогуле заяўляла, што беларускім і расійскім спартоўцам у Парыжы будуць не радыя. У выніковы спіс беларускіх спартоўцаў, якія паехалі ў Парыж, увайшлі барцы Абубакар Хаслаханаў і Магамед Хабіб Кадымагамедаў, рываристка Ганна Церах, плыўцы Ілля Шыманович, Анастасія Шкурдай, Аліна Змушко, батутыст Іван Літвінович і іншыя. Усе яны атрымалі запрашэнні ад міжнароднага алімпійскага камітэта і прынялі іх. Мак таксама дапусціў да гульняў беларускіх тэнісістак Вікторыю Азаранка і Арыну Сабалі. Ленка, але яны самі адмовіліся ад удзелу ў алімпіядзе. Заснавальнік Трыбуна.ком Дмітрый Навоша мяркуе, што спартоўкі не хочуць лішні раз нагадваць, што яны з Беларусі. З набыццём незалежнасці зборная Беларусі 7 разоў удзельнічала ў летніх алімпіядах. Усе 7 разоў Беларусь прадстаўляла больш за 100 спартоўцаў, і кожны раз беларусы прывозілі з сабой медалі. Ці будзе хоць адзін медаль гэтым разам, прадказаць складана. Журналіст Трыбуна.ком Дмітрый Рута ў інтэрв'ю ў Deutsche Welle заявіў, што на медалі могуць прэтэндаваць плыўцы Ілля Шыманович і Анастасія Шкурдай, а пры ўдалым лёсаванні і барэц Абубакар Хаслах. Ханаў. Гэтая алімпіяда характэрная і тым, што некалькі беларусаў будуць прадстаўляць не Беларусь. Бягуха Крыстіна Цімановская і скакуха Марыя Жодзік у Парыжы будуць абараняць колеры Польшчы. Абедзве спартоўкі атрымалі польскае грамадзянства, Цімановская ў 21-м годзе, а Жодзік у 24-м. Цімановская ўдзельнічае ў бегу на 200 метраў і эстафеце 4 на 100 метраў, а Жодзік будзе скакаць у вышыню. Вясной яна пераадолела планку ў 1,97 метра. метра, тым самым пабіўшы асабісты рэкорд і выканаўшы алімпійскі нарматыў. А цяпер пра тое, дзе глядзець алімпіяду ў Беларусі. Некалькі дзён таму французскія ўлады адмовілі ў акрэдытацыі на алімпіяду журналістам з Беларусі і Расіі. Усё праз асцярогі, звязаныя са шпіянажам і пагрозай нацыянальнай бяспецы. Імаверна, у спісе былі журналісты БТ і іншых беларускіх прапагандысцкіх рэсурсаў. У сетцы перадач «Беларусь 1» і «Беларусь 5» алімпіяды няма. Расійскія тэлеканалы таксама адмовіліся трансляваць алімпійскія гульні. Аднак не ўсё страчана. Алімпійскія гульні заяўлены ў тэлепраграме французскага канала «Еўраспорт 1». Ён ужо некалькі гадоў не транслюецца ў кабельных сетках у Беларусі, але ўсё яшчэ даступны ў некаторых пакетах зала. У праграме перадач на 26-28 ліпеня «Еўраспорт 1» рэпартажы з алімпійскіх гульняў пакуль прысутнічаюць, а значыць, тэарэтычна іх можна будзе ўбачыць і ў Беларусі. І яшчэ што варта ведаць пра сёлетнюю алімпіяду. З 26 па 11 жніўня на спартыўных арэнах выступіць больш за 10 тысяч спартоўцаў з 200 краін, а назіраць за спаборніцтвамі будзе амаль 10 мільёнаў гледачоў. Большая частка спаборніцтваў пройдзе ў Парыжы, а шоу адкрыцця гульняў 24 года ўпершыню гісторыі алімпіяд прайшло на водах ракі Сена ў сталіцы Францыі. Дэлегацыі краін-удзельніц праплылі перад гледачамі пара Радам на лодках. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Далей у праграме Еўразум.
Вандалы на алімпіядзе і царква, якая палівае кветкі, Яхноравы.
Французскія журналісты паведамляюць пра падпалы і іншыя інцыдэнты на трох буйных чыгуначных лініях.
Сустрэнемся пасля навіны ў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Адель зноў хутка надзене вясельную сукенку. Зорка сказала так жаніху рычу полу і зрынула прыхільнікаў у шок. Многія думалі, што яны даўно пабраліся шлюбам. 42-гадовы спартыўны агент у чацвер зрабіў прапанову 36-гадовай знакамітасці, і яна адразу пагадзілася. Рыч падарыў ёй неверагодны пярсцёнак з дыяментам у 4 караты. На наступны вечар яны адсвяткавалі шампанскім у пажарнай частцы Чылтэрна. Паведаміла крыніца The Sun. Меган Фокс справакавала чуткі аб цяжарнасці. Колсон Бейкер, які выступае пад псеўданімам Мэшін Ган Келлі, апублікаваў у асабістым блогу відэа, на якім 38-гадовая Меган Фокс дэманструе акругліўшыся жывот. Бойфрэнд мадэлі не даў ніякіх каментароў. Падпісчыкі са здзіўленнем адрэагавалі на кадры. Некаторыя з іх пацікавіліся, ці можна лічыць гэта аб'явай аб хуткім дадатку ў сямействе. Іншыя выказалі здагадку, што відэа прысвечана дзіцяці, якога Меган страціла ў 2021 годзе. У зоркі здарыўся выкідак на трэцім месяцы цяжарнасці. 26 ліпеня зорцы Галівуду Кевіну Спейсі споўнілася 65 гадоў. Аднак яго чакаў непрыемны падарунак. Яго дом у Балтыморы сышоў з малатка за 3 240 000 долараў, піша Балтымор Сан. Акцёр прызнаваўся, што не ведае, дзе будзе жыць пасля продажу нерухомасці. Дом, якім Спейсі валодаў з 2016-га, выставілі на аукцыён за шматмільённых даўгоў артыста, якія ўтварыліся пасля судовых працэсаў па справе правах аб дамаганнях. Два гады калектарская фірма спрабавала канфіскаваць нерухомасць у кошт даўгоў, але дабіцца продажу дома ўдалося толькі цяпер. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Навукоўцы б'юць трывогу. Рэкі і акіяны перапоўненыя какаінам, які страшна шкодзіць дзікай прыродзе.
Даследаванні паказваюць, што гаворка ідзе не толькі пра краіны-экспарцёры гэтага наркатычнага рэчыва. Вада забруджваецца праз гарадскія сцёкавыя воды.
І ў выніку адзін з самых забруджаных какаінам водных шляхоў знаходзіцца ў Еўропе, а лідарам па забруджанасці з'яўляецца бельгійскі горад Антверпен.
Як какаін трапляе ў сцёкавыя воды? выданні «Хай-тэк» тлумачыць, што наркотык не цалкам засвойваецца арганізмам і частка прынятай дозы выводзіцца з мачой і фекаліямі.
Вучоныя вызначаюць узровень спажывання наркотыку ў горадзе па даследаванні пробаў вады на ачышчальных збудаваннях. У Антверпене, напрыклад, на 1000 чалавек прыпадае 1721 міліграм кокаіну, і гэта вельмі высокі паказчык.
Высокія ўзроўні кокаіну ў сцёкавых водах уяўляюць пагрозу для дзікай прыроды. Па сутнасці, іх мусяць адфільтроўваць спецыяльныя прылады, але гэта не заўсёды спрацоўвае. У выніку кокаін запашваецца ў харчовым ланцугу і дасягае вышэйшых драпежнікаў.
Напрыклад, навукоўцы даследавалі 13 бразільскіх вустраносых акул, злоўленых у Атлантыцы ў Рыа-де-Жанейра, і выявілі ў іх высокі ўзровень кокаіну ў цягліцах і печані. Такія канцэнтрацыі шкодзяць зроку, паляўнічым навыкам і працягласці жыцця акул.
Аднак на некаторых рыб кокаін аказвае псіхалагічнае ўздзеянне і робіць іх гіперактыўнымі і ўразлівымі да хвароб.
Так, сябры, гэта наша традыцыйная пятнічная рубрыка «Іх норавы», дзе мы распавядаем, чым жыве свет, пакуль у Беларусі выпускаюць адных, а на іх месцы садзяць іншых палізняволеных.
Французскія журналісты паведамляюць пра падпалы і іншыя інцыдэнты на трох буйных чыгуначных лініях, якія звязваюць Парыж з заходнімі, паўночнымі і ўсходнімі рэгіёнамі. Усяго за некалькі гадзін да цырымоніі адкрыцця алімпіяды рух высокахуткасных цягнікоў быў сур'ёзна парушаны. Нацыянальны чыгуначны аператар паведамляе пра масіраваны напад з мэтай паралізаваць сетку.
Наўмысныя падпалы былі здзейснены, каб пашкодзіць аб'екты сеткі.
Кажуць у кампаніі, дадаючы, што яе аварыйныя спецыялісты ўжо працуюць на месцы. Таксама паведамляецца, што яшчэ адна атака была сарваная на паўднёва-ўсходняй лініі. Рабочыя, якія ноччу праводзілі тэхнічнае абслугоўванне, заўважылі людзей, якія не мелі права знаходзіцца ў раёне пуцей. Спецыялісты папярэдзілі пра гэта жандармаў. Пракуратура пачала расследаванне справы. Чакаецца, што нармальны рух адновіцца толькі ў панядзелак. Евангелічная царква ў Брэмерсхафені на поўначы Германіі бярэ на ператрымку кветкі, чые гаспадары з'язджаюць у адпачынак. Прытулак у храме знайшлі ўжо 36 гаршкоў. Карысную ідэю падала мастачка Сафія Біцер, якая захацела дапамагчы людзям, якім шкада кідаць расліны падчас ад'езду.
Майстарка працуе над пераасэнсаваннем прастор і хоча аформіць царкву больш экалагічна.
Дарэчы, ідэя ўзнікла не на пустым месцы. Нямецкія цэрквы год за годам губляюць вернікаў, таму даводзіцца эксперыментаваць і выкарыстоўваць памяшканні крэатыўна. 38-гадовая Рама Дэві з Індыі нарадзіла дзіця з двума тварамі, чатырма нагамі і чатырма рукамі. Паталогія лічыцца рэдкай, гэта ледзь не фенаменальны выпадак, таму ў яго няма навуковай назвы. Маці даставілі ў лякарню, калі ў яе пачаліся сутычкі. Адметна, што роды прайшлі без ускладненняў, аднак знешнасць дзіцяці стала нечаканасцю. Жанчына жыла ў сельскай мясцовасці і не праходзіла абследаванняў падчас цяжарнасці. Праз 5 гадзін пасля нараджэння дзіця памерла. Медыкі адзначылі, што яно не магло харчавацца самастойна. Сумныя навіны для тых, хто любіць выпіць пакрысе. Навукоўцы абверглі даследаванні пра тое, што алкаголь у малых дозах бясшкодны. Эксперты прааналізавалі 107 даследаванняў і выявілі, што ў іх параўноўваліся выпадкі людзей, якія п'юць, з тымі, хто робіць гэта рэдка ці не п'е зусім. Аднак іх аўтары не ўлічвалі, што многія сталі прытрымлівацца цвярозага ладу жыцця за праблем са здароўем. Такім чынам, сярод тых, хто ўтрымліваецца і перыядычна п'е, значная колькасць хворых людзей, а значыць сярэдні ўзровень здароўя ў групе ніжэй заяўленага. Па словах доктара Тіма Стоквела, сцвярджэнне, што малыя дозы спіртнога карысныя для здароўя, гэта ўсяго толькі маркетынгавы ход, які выгадны вытворцам напояў.
Гэта ідэя паўплывала на нацыянальныя рэкамендацыі па ўжыванню алкаголю, а таксама на ацэнкі хвароб, звязаных з алкаголем. Таксама яна стала перашкодай для выпрацоўкі эфектыўнай палітыкі ў галіне алкаголю і грамадскай аховы здароўя ва ўсім свеце.
Падкрэслівае Стоквел. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.